Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 6 janar 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Deputet dhe ekspertë thonë se shfuqizimi i gjykatës speciale në Kosovë mund t'i përkeqësojë raportet me aleatët të ndërkombëtar. Ivica Dačić që shprehet se gjatë vitit të 2018 do të ketë bisedime të vështira për Kosovën. Twitter ka njoftuar se nuk do t'i bllokojë postimet kundërthënëse të liderëve botëror. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić ka deklaruar se viti 2018 nuk do të jetë vit vendimtar në të cilin do të zgjidhet çështja e Kosovës, por ka theksuar se do të ketë bisedime të vështira për një zgjidhje të përhershme. Ai ka theksuar se në Kosovë duhet të kuptohet se nuk ka zgjidhje pa marrëveshje me Beogradin, me të cilin askush nuk mund të bëjë presion që të pajtohet me zgjidhje që nuk është në harmoni me interesat serbe. Më tutje, siç raporton agjencia Beta nga Beogradi, zoti Dačić ka thënë se askush ende nuk e din në saktësisht se çka nënkupton marrëveshja juridikisht e obligueshme për normalizim të raporteve ndërmjet Beogradit e Prishtinës dhe ka theksuar se për këtë asgjë ka filluar të diskutohet. Ministri i Jashtëm i Serbisë Ivica Dačić tha se duhet të gjendet kompromis në interes të serbëve dhe shqiptarëve dhe ka shtuar se Serbia nuk është e gatshme ta pranojë atë që dikush e ka shpallur në mënyrë të njëanshme. Ambasada amerikane në Tiranë thotë se e ka mirëpritur vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Shqipërisë për heqjen e mandatit të dy anëtarëve të parlamentit për shkak të së kaluarës kriminale të tyre në Itali. KQZ-ja dje e ka përfunduar mandatin për deputetet Gledion Rehovica dhe Aqif Rakipi në bazë të dokumenteve nga zyra e prokurorit të përgjithshëm, ku shihet se ata kanë kryer vjedhje në Itali në vitin 1998 me emra të ndryshëm. Në kumtesën në faqen e saj në internet, ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë tha se e mirëpret të vendimin nga KQZ-ja për heqjen e mandateve të dy anëtarëve të parlamentit. Ky vendim është dëshmi pozitive se procesi rëndësishëm i dekriminalizimit, që ka filluar në dhjetor të vitit të 2015, po vazhdon në Shqipëri, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane. Gledion Rehovica, antar i LSI-s dhe Aqif Rakipi nga PDIU, kanë thënë se ata nuk kanë kryer krime. Greqia ka urdhëruar dje ekstradimin e dy shtetasve të Maqedonisë që kërkohen nga Interpoli për shkak të dyshimeve për involvimin e tyre në skandalin e përgjimeve, i cili pa shkaktuar rënjën e qeverisë në vitin 2015, raporton agjencia Reuters duke u mbështetur në zyrtar të gjykatës. Trazira politike e vitit e 2015 ishte shkaktuar pasi partitë opozitare e kishin akuzuar kryeministrin atëhershëm Nikola Gruevski dhe shefin e tij të kundër inteligjencës për orkestrim të përgjimit të mëtepër se 20.000 personave. Të dy shtetasit e Maqedonisë, të moshës 35 dhe 51 vjeçare, ishin akuzuar nga autoritetet në Maqedoni për shkatërrim të makinave të përdorura në përgjim. Ata ishin arrestuar në muajin tetor të vitit të kaluar në një aeroport të Selanikut me pasaporta të falsifikuara bullgare. Kompania Twitter ka shpallur mbrëmse nuk do t'i bllokoj profilet e liderëve botëror, bile edhe në raste se deklaratat e tyre janë kundërthënëse, duke theksuar se dëshiron të promovoj diskutim publik për çështjet politike. Kjo shpallje u bë vetëm disa ditë pasi një postim i presidentit amerikan Donald Trump ka sugjeruar përdorim të armatimit atomik të Shteteve të Bashkuara, duke shkaktuar kritikë ndaj këtij rrjeti social se po lejon kërcënim me dhunë. Me bllokimin e liderëve botëror nga Twitteri ose largimin e postimeve të tyre kundërthënëse, do të fshehej informacioni i rëndësishëm, të cilin njerëzit duhet ta shohin dhe ta debatojnë, ka shkruar Twitter, i cili nuk ka bërë referencë specifike për presidentin Trump ose për postimin e tij këtë javë, ku ai ka shkruar se ai e ka pullën atomike, e cila është më e madhe dhe më e fuqishme se ajo e Koresë Veriore. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, raportet e Kosovës me aleatët e ndërkombëtar mund të përketsohen fuqishëm, në rast se institucionet vendosin ta shfuqizojnë ligjin për gjykatën speciale, thonë deputetja Vjosa Osmani nga LDK-ja dhe eksperti juridik Dastid Palaska. Si pas tyre, nëse arrijet të shfuqizimi kësaj gjykate, pasojat do t'jenë të shumë fishta për Kosovën. Kronike Arton Konushevcit.
Dastit Pallaska, njohës i fushave juridike, tha për Radion Evropa e Lirë se Kosova, si në aspektin e brendshëm, po ashtu edhe në atë ndërkombëtar, do t'i ndjejë pasojat në rast se shfuqizon ligjin, të cilin e kishte miratuar vetë kuvendi i Kosovës.
Po përveç izolimit i cili vetëm se ekziston në një furë të butë, e cili do ta shpërsohet, unë mendoj që bashkia ndërkombëtare do të tërheqë gjithë përkrahjen diplomatike, ekonomike e politike për Kosovën, që pikëspore do të reflektohet në raportet tona me Serbinë, përkatësisht ne do ta ndim peshën e vërtet shtetit sërb apo armiqësisë që vjen nga shteti sërb.
Ndërkaq Vjosa Osmani, kryetare e Komisionit Parlamentar për Punët e Jashtme nga Lidhja Demokratike e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nëse arrihet që të shfuqizohet ligji për specialen, pasojat do të jenë të shumëfishta.
Në rast të parë, Kosova do të izolohet në aspektin ndërkombëtar, jo vetëm si shtet, por edhe bartësit e institucioneve të Kosovës do të fute në lista sankcionesh të ndryshme, dhe kjo do të jetë shumë e dëmshme në aspekte e imazhit ndërkombëtar të vendit, por edhe shtetet që më të shumë te kanë përkrahur Kosovën, qysh nga vitet e 90-ta, pastaj në tërë procesin e shtetë ndërtimit, do ta braktisin Kosovën sa i përket përkrahjes që kemi pasur deri tani.
Deputetja Osmani tha se në rast se ndodh që ligji të shfuqizohet, Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara mund të ndërmarrë nisma për miratimin e ndonjë rezolute të re në bazë së cilës gjykata prap mund të funksionalizohet. Ajo thot se duke u bazuar në deklaratat e zyrtarëve të partive politike në pushtet, kjo nism nuk ka të ndalur.
Në asnjë moment nuk mund të përjashtohet që Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara përsëri do të ndërmerr masën, duke u bazuar në rezolutën e 44, pra pasojat do të jenë të mëdha, do të jenë të shumëfishta, do të jenë edhe politike, por edhe të sferave të tjera, prandaj mendoj që tërmisma për bashkëqizuar gjykatën speciale është e pamatur dhe dëmton Kosovën, dëmton të gjitha ata rriturat që i kemi bërë deri tani bashkë me partnerët tonë, dhe po ashtu e bllokon Kosovën që të bëjë hapa përpara në procesin e shtetëndërtimit.
Megjithatë, Osmani ka potencuar edhe faktin se gjykata speciale nuk mund të shuhet tërësisht pa ndryshimet kushtetuese, kurse ndryshimet në ligjin për dhomat e specializuara sipas saj mund të kalojnë me një shumicë të thjeshtë të votave në kuvend. Ndërkohë, avokati Dastit Pallaska thekson se dëmi që mund të shkaktohet nga anulimi eventual i gjykatës speciale nuk kufizohet vetëm në përkeqësimin e raporteve të vendit me aleatet, nga se mund të prodhojë edhe tensionet e brendshme duke i pozicionuar forcat politike për dhe kundër UÇK-s dhe luftës së fundit. Sipas tij, së paku 10 deputet mund të kërkojnë vlerësim kushtetues të vendimit të kuvendit pranë kolegjit kushtetues të gjykatës speciale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.